110 og 111. Siddhartha Gautama. Það eru mengar frasagnir hver Buddha vær og hvað eikendi hann. Félags fyrir frasagnarnar at Buddha var föddur som prinsurinn Siddhartha Gautama, sonur en indiskan fyrsta. Tá hann var föddur var spúa at hann antun för at vera valdsmikil, rattvísur kongur, etla en Buddha som livdi eitt atrúnaverligt lúv og leiddi folk að ratta lói. Papin Sotohana fekk at vita at hann vildi tryggja sér at Siddhartha gjördist kongur, skuldi hann sirkja fyrir at sonurinn ongantui fekk heimsins nei og vesaldum að sutja. Tui byggdi papin trutja borgir til Siddhartha og setti sterkt vaktarhald þær at verja sonin så hann ongantui skuldi sutja verulega lúfi. Siddhartha var ekvilega evnarugur drongur og livdi öll lúf við öllun og hugsas kann. Hann giftist til ábyrra vökru Yasuhara og tæsa út til at hann för að gerast kongur. Siddhartha yngsti að sleppa út borgarmúranar. Papen gjörði allt hann kundi að få hann að leta vera við að færa, men sonurinn lusta í ytje og fór út Á fyrsta túrunum mötti Siddhartha einun sjúkum manni. Er og fyrr mötti hann einun gamlum manni. Trí og fyrr sá hann fölk færa við einun degjun manni. Og fjór og fyrr mötti hann einun askete som söknaist eftir einun mata að vinna á öllun hesun lögingum. Siddhartha var svo rördur af hesum manni að hann gjörði af að færa frá öllun hann åtti til þess að leita eftir sannleikanum mannalöfi. Eftir eina tói fór Siddhartha heim aftur á borgina. Konan hei ótt ein son meðan hann var bústur, men sjálft lutli sonurinn kundi ikki gleða Siddhartha. Hann segi að ein lontja Raihula var fött. Kongur gjörðu tói af at Abbasonurinn skuldi auða Rahula. Allar röndir að fóa Siddhartha í gott lega misetnavust og að enda fór hann frá konu og sonu að lífa som asketur. Siddhartha held að það var hansara skilda að brúka lúfi mellum vanlig fölk heldur en að lífa og rúkjudömi handan hugar múrar.